Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Snowden.
Do, ek al la kernpunkto. Do post ioma pauso la naudec quara el sendo de la kernpunkto do ni ancora vivas iomete almeno
yes. Do post granda festado ni devis riposi
yes do fakte yes. Ni yes pasince meines simple netium bone funkciis pro kialoi
ni havis elektitan temon sed ankoraŭ necesis iomete pri studii kaj ni ankaŭ vojaĝis al Herzberg kaj tie prelegis kaj necesis iomete prepari aĵojn kaj kaj estis ankaŭ sufiĉe multe da laboro en laborejo kaj do ĉiuj tiuj koincidoj estis tie
kaj eĉ hieraŭ ni fakte volis registrieren sind die Fensitone ne povas ni devas ancora io mette preparigi kai
riposi
fakte ni faris ne faris hier oni faris o dio kai hier oni faris
ali e farendajo in
yes yes nu bona to set ne tro da plorado
yes ne gravas ni estas nun pretai kai ni vidu kai
yes ni ancora dort certe bonvenigas ni ein tujan auskultan Antoin, ist das Donet hier mal Multi, fakte, ich kenne mich wieder das Chit hier. Kai, da, bonvenon al Tiwi, kai, da, la demando ist das, da, Juni, permessas demando, in Chevelle ist das, da, du kennst das, kein, ni povas simple foie.
Ist da, ni vidu, tu demando taugas por nia concepto.
Do, ni, facto, mi ne pensas ke farigas vere trollai demandoi, do nia havas tia.
Yes, eble
ja, ni havas ja bonain auskultantoin.
Kiel mi ancau shatus estas do, se vi mal consentos, kuni skribu komenton en nia retejo. Kaj tie vi povas diskuti kun aliaj kaj diri vian opinion pri la afero. Ni ĝis nun ne devis malpermesi ajnan komenton.
Krom la spamo,
jes, do spamo signifas ne, ke iu plendis, sed volis vendi al ni ian.
Fakte, la spamo estas la malo de plendado, estas la konsento. Ah, tiom bona blog. Logo.
Okay. Yes, sed evidente estis spamo, no, ne gravas. Se vi havas ankaŭ saman opinion, kaj ankaŭ malsaman opinion, oni vi ja povas klarigi vian vidpunkton en nia retejo kaj komenti iomete tie. Kaj mi antaŭ ĝojas la diskuton. Yes. Do bone. Yes. Do ni diris, temo estas Snowden, do kiu estas yes, Edward Snowden.
Kiu estas Edward Snowden? Do li estas do verŝajne ĉiuj konas lian rolon, do scias kiu li estas tiu kiel ni diras whistleblower en Esperanto, tiu
bona demando, fajfisto.
Ne, fajfisto. Pri kio li fajfas, have. Ne.
Bone.
So, li estas tiu, kiu malkovras aŭ malkaŝas.
Mi dirus avertisto.
Avertisto. Jes, tio estas eble avertinformanto, eble.
Jes, ĉar do tiu vorto, whistleblower, laŭ mia compreno ne estas tiom facile tradukebla en la angla, ĝi estas uzata simple por tiuj, kiuj avertas ion, kiuj per sia
blovas
la fajfilon por montri un danĝeron aŭ ion tian. Almenaŭ mia compreno.
Yes, dort hier ist das eben bona clarigo, do li estas la avert informanto, kai do li wahrscheinlich ciu estias, ke li mal kaŝis sekretajn informojn de la usonaj sekretaj servoj, kiun li do keke homo diras stelis, au keke homo diris diras el prenis de la sekretarfervoi, de la datumbasoi. Kai tion ne simple publikigis, sed donis al journalistoi, poke ili publikigu. Sed eble ni iomete priparolution laula historio.
Do verŝajne tiu vidis la foton de Edward Snowden. Li estas sufiĉe juna. Li naskiĝis en jaro 1983. To jam venis tempo, kiam la heroi estas malpli junaj ol ni, kaj
mi ankoro havas estron, kiu estas pli aĝa ol mi, sed verŝajne la lastan fojon mia venonta estro verŝajne estos pli juna ol mi.
Jes, kaj li laboris kiel komputilisto por malsamaj sekretaj servoj en Usono. Kai havis sufiĉe impresan vivresumon laŭ mi, li vere kapablis eniri multajn firmaojn kiuj estas ĉiam videblaj en filmoj kaj pri kiuj ekzistas multege da misinformoj kaj oni diroj kiel tiuj firmaoj vere funkcias kaj kio fakte okazas en tiuj firmaoj kaj li kvankam li ne havis tiom bonan edukon, li tamen estis sufiĉe lerta kaj inteligenta kaj kapablis per siaj spertoj per sia usado de computiloi kai programado
kai vinki la dolla dunganto in de la secreta servo che li estas valora persono kai li anka havis tiun sintenon do mi volas servi mian landon do mi
yes tio estas verŝajne sufiĉe grava punkto. Lia familio fakte ciam estis to ciu membro de la familio estis ia sense en la servoi de la stato
sono unu estis
exemple avo de patrina yes. Flanco kiu estis en suice alta posteno estis soldato
ne cela mara armeo sed en tiu marborda polico, marborda...
Yes, kai do pensas ke patrino kai fratino ankaŭ laboras en ia korto aŭ io simila do vere ĉio estas ligita kun la ŝtata servo kvankam ne estas ŝtata sekureco kvankam ne estas to ekzemple tiu patrino aŭ fratino ne estas ĝuste en la
kaj li volis li kandidatiĝis en la sekretaj servoj. Charlie volis labori tie, Charlie estis convincita che tio estas bona afero, che Usono estas bona demokrata lando, kai devas aserti aŭ certigi sian sekurecon per tiaj rimedoj, kai li pensis, ke li bone povas per sia lerteco pri komputilado, retumado kontribui al tio.
Yes, kai tio li ankaŭ ricevis multajn diversajn postenojn, do kiel mi diris, ne estis nur unu nura firmao en kiu li laboris, kai li laboris kun CIA NOSOA kai ankaŭ laboris eksterlande por la Usono. Kai do exemple li estis en Ĝenevo kaj li estis en Hong Kongo pensas
en do en Ĝenevo li havis la unuan fojon do ni parolas fakte kion ni scias de filmo do ĵus antaŭ kelkaj semajnoj aperis filmo.
Yes, sed mi tion legis ankaŭ en alia fonto.
Ankaŭ estas en Wikipedio.
En alia fonto, yes.
Do kaj en Ĝenevo li havis taskon fakte kiel diri do liveri araban bankiston al Usono kaj poste montriĝis ke do li unue pensis ke do verŝajne tiu bankisto financas la islaman terorismon. Sed poste montriĝis ke estas simplaj ekonomiaj interesoj de la usona registaro ke ili volis malfortigi aŭ iel tiun bankiston kaj ili vere per tre perfidaj manieroj tion atingis. So ili
jes kaj tion mi ankaŭ ŝatus ĉi tie iel substreki, ke tio estas sufiĉe banala, aŭ mi diris banala rakonto, sed necesas tion rigardi. Do estas tiu bankisto, kiu fakte ne faris ion malbonan, do ne estis iu kiu faras ian, do subtenas teroristojn, ekzemple. Sed ili ja volis ion la usona registaro volis havi ion kontraŭ li, kaj tiam estis tasko de Snowden persvadi lin ebrie ŝofori aŭton. Kaj tiam estas io kion ili povis uzi kontraŭ li kiel
kontraŭ la filmo rakontas tie ke ili fakte malkovris per de Facebook datumoj ke la kor amiko de la filino de tiu bankisto havas aliajn amantinojn kaj tion diris alla filino kaj poste la filino provis mortigi sin per dorm piloloi kai dotio causis ke la bankisto do iris al ia trinkejo kai ebriigis kai poste ili kuragigis lin ŝofori hejmen alla por subteni la filion kai tiam ili povis do kapti lin kai
ĝuste tiu punkto mi legis en alia fonto ke ĝuste tiu punkto ke ili devis kuragigi lin ŝofori ebrie kun laboro de polico ke polico poste lin kapti kai tio vere estis tia fiaĵo kiu estis farita kaj tio montras ke ankaŭ homoj
estas tie ke dos la filmo rakontas tie ke Snowden diris do ni ne povas lasi lin ŝofori, li estas tute ebria, sed la estro de tiu agado diris jes, certe li ŝoforu kaj ni vokas la policon svisan ke estas iu ebriulo sur vojo kaj tiam tiel ili fakte tiris lin el la laboro, el la merkato kaj
jes kaj mi diris ke mi volas ion substreki ĉar tio estas tiu grava punkto al kiu ni ankoraŭ alvenos, ke multaj homoj diras mi ne havas ion ajn por kaŝi kaj tio ne to tiu danĝero ne estas ligita nur de kaŝado de normalaj aferoj, estas foje tiel ke homoj estas do iliaj imagoj pri la vivo, ilia agado estas uzata kontraŭ homoj. Se vi scias multon, vi povas uzi la informojn ankaŭ en malbona vojo, kaj tio estas ekzemplo, kiu estis montrita en la filmo, kiun ni spektis antaŭ nelonge, kaj tio estis tio estis la unu el tiuj momentoj kiam montriĝis ke ne ĉiam registaro ludas ian bonan justan ludon.
Tiam venis al li la unuaj duboj kaj sed estis la tempo kiam fakte Barack Obama farigis presidento, presidento de Usono, kai li en la ballot campagno antaue promessis ke li cesigos tiain spionain agadoin de la secreta servo, kai tial Snowden decidis silenti, cia li esperis, kai au credis ke Obama do faros kie li promessis antaue, sed do kelkajn jarojn poste li mal li vidis ke fakte male do fakte la metodoj estis pli efektivigitaj kaj do oni estis uzataj kolektitaj datumoj por detekti homojn en Afganio kaj Irako kaj mortigi ilin per tiaj flugrobotoj kaj dort hier li iam havis tion konvinkon ne tio ne estas tio kion mi esperis ke aŭ kion mi pensis ke
grava afero
faras.
Jes, ke grava afero estas ke tiu atakoj ne ĉiam mortigis nur homoj al kiuj Usono havis iajn do konvinkaj kialoj fari tion. Foje estis ankaŭ infanoj tie aŭ estis tuta familio kiu mortis per tiuj atakoj.
Do oni ja dirus, ke do se ŝtato planas mortigi homon ie eksterlande. Tio devus esti ia do ne estas en batalos, do ne estas tie ke estas soldatoj kiu batalis kaj ili iel subtenis per flugrobotoj, sed ili vere planis tiun homon ni volas mortigi, ĉar li ĝenas, mi scias, kaj do ni rigardas, ĉu ni havas datumojn kiuj permesas al ni lokalizi tiun homon. Da exie kie li estas, kie li trovigas, kie li movigas, kai tiam sendi flugroboton por motigi lin. Kai oni devus pensi, ke fakte tia agado, do bone, se en tute estas permesata en demokrata stato, au por registaro de demokrata stato, devas esti iai travideblai decidoi, kiui poste, almenau poste montras, ke estis decidu, kiu havis ian senson, eble povus ja esti, ke estas dangera persono, kiu eble volis just mortigi multain homin. Sed tiai decidoi estis tiu fisa au feisa cortumoi, ca ili tute ne esis travideblai.
Cai tio estes, do multe homoi povus tion compari cun la secretae servoi en comunismae landoi, ciu ancau, do se iu ne placis al iu altranga officisto, tiu ne povis fari ionain. Tio simple ne estis vera cortumo cun tiu persono kai simple estis elpensitaj akuzoj kai elpensitaj aferoj kai tiuj homoj simple havis malbonŝancon kai nun estas ja tempo post la atako jen dek kvin jaroj post la atako al World Trade Center kaj ĉiuj diras, ke tio estas nome de batalo de la kontraŭ la terorismo. Sed necesas ankaŭ pripensi, kie estas limoj de tiu batalo, ĉar se iu akuzos vin, ke vi estas teroristo, kaj ne vere estas ia kortumo, ne vere estas ia ŝanco pruvi, ke vi ne estas, kaj ĉiam povas povas io okazi ke do iu simple montras per la fingro kaj diras vi subtenas terorismon kaj se ni permesas nun tiun malklaran malklaran batalon tiam tiam tio plu evoluos kaj iam venos al la punkto kiu tute ne bona.
Yes, nu bone, do niam estas mese de la discuto, fakte ni volis unue iomete rakonti la historion. Do tio estis, do iam li decidis, ke li volas tion malkaŝi al la publiko, kaj ni scias, ke antaŭe estis iam tia okazo, ke usona soldato malkaŝis sekretojn, kaj tio estis Chelsea Manning, kiu simple donis datumojn al WikiLeaks, kaj WikiLeaks simple en la reto publikigis ĉion, do jen la datumoj. Kaj do estas do la plej signifa de tiu datumoj estas tiu filmo, kiu montras kiel usona helikoptero ili mortigis homojn surstrate en Irako. Do estas do mi ne vere povas juĝi, ĉu tiu homoj vere estis iaj danĝeraj homoj, do ili ne do de tiu bildo de la helikoptero ili ne vere aspektas danĝeraj, do kaj ili ne havis iajn danĝerajn armilojn aŭ io tia. Do mi ne povas tion ĝis fine juĝi, sed do se oni aŭskultas la homojn de la en la helikoptero, kiel ili interkonsentas, ke ili pafos kaj tiam do tio ne estas kion mi atendas de profesiaj soldatoj. Estis plezuro por ili mortpafi homojn kaj
Jes, kaj fine ankaŭ estis infanoj, kiu estis vunditaj.
Jes, kaj ili nu bone, sed tio ja ne estas la hodiaŭa temo. Do tio estis tiu nu volis memorigi, do tio estis tiu okazo de Chelsea Manning, aŭ tiam ankoraŭ estis Bradley Manning. Kaj la problemo pri tiu afero estas, ke ĝi ne vere havis kaŭzis grandan debaton, ĉar ne estis ĵurnalistoj, kiuj klarigis. Estis simple la materialo aperis en la reto, kaj do homoj koleriĝis pri tiu filmo, kaj estis ankoraŭ iaj mesaĝoj de usona registaro al usonaj ambasadejoj, kaj homoj tralegis tion kaj ridis, kaj do ne kaŭzis debaton pri la agado de Usono en la milito en Irako, kaj do tio ne havis tion celitan efikon, kaj tial Snowden diris, do ke li ne volas simple iel anonyme per de WikiLeaks publikigi sen komente la materialon, kaj do li decidis doni ĝin al spertaj ĵurnalistoj, kaj do tio estas iomete amuza historio, ĉar li fakte decidis, ke la ĵurnalisto Glenn Greenwald, estas usona ĵurnalisto, kiu laboras por la brita gazeto Guardian, kaj li volis transdoni la datumojn al li, kai poke la Guardian povu publikigi la materialon. Kai doli dem li skrisendis ian messagon anoniman al Glenn Greenwald, kai demandis, ĉu vi havas pogo poŝlosilon, ke mi povu kiel fonto al vi sendi ĉifritan dosieron, kai Glenn Greenwald diris: Pogo poŝlosilo? Kio estas? Mi neniam aŭdis pogo poŝlosilo. Kio estas tio? Kaj do tiam li kontaktis Laura Poitras, estas ankaŭ do ĵurnalistino, kiu faris dokumentajn filmojn pri usona agado en la milito, kaj ŝi havis pogo poŝlosilon, kaj li povis per tio sendi ĉifritajn mesaĝojn al ŝi. do se auskulta journalisto, do havu la eblon
yes,
por ricevi schloss
kifiden messagoin. Sias, kia yes. Venas ia...
Kai alla administranto della red post sistemo de gazetoi, estas malbona ideo simple directi la red postan sistemon al Google tion multaj gazetoj faras. Tio estas vere shocka afero. Do seriozaj gazetoj havu sian propran infrastrukturon sekuran, tiel ke fontoj povus konfide kontakti ĵurnalistojn en tiaj kazoj. Nu, jes, do tiam li kontaktis Laura Poitras kaj li interkonsentis renkontiĝi en hotelo en Hongkongo. Do Hong Kong Snowden electis char estis sufiĉe libera libera lando kiu ne do li do Ĉinio ne estas tiel aparte libera lando sed Hong Kong almenaŭ estas tiu pli libera zono kiu ne havas iajn extradiciajn kontraktojn kun Usono. Do li sentis sin sekura.
Kaj li ankaŭ laboris en Azio kaj do almenaŭ kelkajn almenaŭ bazajn sciojn de la lingvo li havas, ĉu ne? Mi ne scias
en kiu nivelo li estas la ĉinan.
Mi pensas ke iom da ĉina kaj japanan ankaŭ.
Li laboris en Japanio.
En Japanio kaj en do mi ie legis ankaŭ ke bazan scion de ĉina lingvo.
Do li estis en Hongkongo en tiu hotelo kaj tie dum kelkaj tagoj li priparolis kun tri ĵurnalistoj do kun Poitras, Greenwald kaj Ewan McEskill ankaŭ de la The Guardian priparolis la aferon kaj tiam la ĵurnalistoj do komencis publikigi partojn de la materialo. Kaj tiam la usona registaro aŭ la usonaj servoj komencis serĉi aŭ provi eltrovi la identeco de la spiono. Kaj Snowden decidis do mi ne volas Kashimin, mi estas fiera pri tio kion mi faris, mi estas patrioto, mi volas plibonigi mian landon, ke ĝi fariĝu pli libera, pli demokrata, kaj do mi ne volas Kashimin, kaj li decidis per filmo, kaj do Laura Poitras ja estis ja filmistino.
Yes, do dum tuta tiu tempo, kiam Snowden parolis kun ĵurnalisto, Laura Poitras havis la kameraon en la ĉambro kaj ĉio fakte estis filmita kaj de tio poste ekestis filmo Citizen 4 do tio estas ne ludita, tio estas
dokumenta
filmo kiel vere okazis dum tiuj priparoloj kiel funkciis, kiu diris tiu filmo do tie vere estas vera Snowden tie kaj mi ne havis senton ke li volas li faras tion por ricevi iun publikan laŭdon aŭ ion tian.
La filmo pri kio vi parolas nur por klarigi tion, la filmo estas Citizen 4 kaj tio estas fakte pseŭdonimo kion Snowden uzis en la unuaj interkomunikoj kun Laura Poitras.
Jes, kaj nur malgranda noto, ke tiu filmo poste fakte venkis kaj ricevis Oscaron en 2010 mi pensas. Kaj do estas spektebla kaj ankaŭ spektinda laŭ mi.
Do jes, vere estas spektinda. Estas historia dokumento.
Kaj mi dirus ke mi vere ne havis impreson de Snowden ke li faras tion iel por mem prezenti sin en la publiko por esti famulo aŭ simple mi kredas je tiu bildo de li ke che li vidis aron quin shandris lian credon je la registaro kai che li vidis aferoin quin tutte to shandis lian relaton al secretai servoi, kai ne plu credas ke tiu secretai servoi vere helpas al usonanoi, kai tial volis to faris tion, kion li credis ke estas la plej grava afero, kai ke tion kion li devis fari.
Yes, do, kai tiam do li malkovris sian identecon, liber vole, kai tiam la usonana registaro postulis extradizion de Snowden de la China registaro. Kai set dort hier ist das Anker tia amusa flanka historio. Char dollar plena nomo de Edward Snowden ja estas Edward Joseph Snowden.
Mm-hmm.
Kai la tiu oficiala extradicipeto kiun usona registaro sendis al la China registaro petis extradicion de Edward Yo Snowden. Do ili malongigis tiun mesan tiun duan persona nomon. Kai tiam la China registaro diris ni ne scias kiun vi faktes celas, cha ne estas kompleta nomo. Kai do ni devas ekscii unue, kai tio daŭros iomete, kai en tiu tempo Snowden havis la eblon elvojaĝi la landon. Kai ancora ne estis cha la China registaro per tiu hesito ĉu estas intense aŭ ĉu vere estas io bürokratia afero li havis la ŝancon ancora eskapi al Rusio do li havis li simple iris al la flughaveno kai fakte kun Sarah Harrison estas kun laborantino de WikiLeaks kai li acetis bileton por flugvojaĝo al mi pensas ke etch al Havano
el tuna Ecuadoro
au ebla ambau li provis mi pensas ke li provis ambau kai tiam ili flugis al Moskvo kai simple por shanji aviadilon tie kai tiam montrigis ke intertempe la usona registaro sen validigis la lian pasporton.
Yes, tiam vere comencigis la ciosado.
Kai li devis, li cachigis, li estis captita tie en la tiu transvojaĝejo de la flughaveno.
Kion mi consideras interesan historion de tio estas ankaŭ ke kiam estis publikigita tiu dokumentoj, la estis pluraj landoj kiuj ofertis al Snowden eblecon resti tie kaj unu el ili ja estis Bolivio kaj Bolivia prezidanta aviadilo flugis tiatempe de Moskvo al Bolivio. Kai tiam la usona registraro tenis la šnuretojn kaj Francio, Hispanio, Portugalio kaj Italio malpermesis transflugon de prezidanta aviadilo tra ilia aerospaco. Kaj tio signifis ke la aviadilo devis surteriĝi, ke estis traserĉita, ke mi fakte ne povas imagi, ĉar estis suspekto, ke Snowden jam estas en la aviadilo, kaj mi ne povas imagi, imago che Air Force One devas surterigi je en do je do
mi,
ein
mi pensas,
kai iu traserchas la Air Force One.
Do mi pensas ke Europa Unio fakte faru ion tion. Do kiam do fakte ja Usono ja sufiĉe dependas de la Europa, do milite dependas de la Europa AR spazo. Kai do exemple estas tiu granda flughaveno en Ramstein. Kai do tiu estas fakte luita alla de Germanio al Usono, luita terreno. Kai do kia la germana registaro ne diras do vi ne plu rajtas uzi tion. Kai do tio estas ĉar do tio 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 vidas nin al tio alia.
Mi dirus ke ne komprenu nin malbone, ĉar mi ne havas ion kontraŭ la Usono iel speciale, sed laŭ mi tiuj reguloj devus esti ambaŭ flankaj. Kaj mi vere ne povas imagi, ke iu diras al usona prezidanta aviadilo, ke ĝi devas surteriĝi je meze en la de la vojaĝo, ĉar ili suspektas, ke estas tie iu krimulo. Kaj kial tio eblas por aliaj ŝtatoj, tio estas laŭ mi tio
malĝustas. Oni povas longe diskuti. Oni fakte la tiu prezidento de tio kiel li nomiĝas, Evo Morales. Li povintus diri: jes, vi ne permesas al mi superflugon, mi prifajfas, mi tamen flugas. Ĉu kion tion vi volas fari? Ĉu pafi? Ĉu vi vere volas mortigi prezidenton de alia lando? Ne, estas prezidento, do ŝtata, jes, ŝtata prezidento.
Mi fiĝis diskuton antaŭ nelonge, ke estas prezidanto.
Prezidanto, kaj la ŝtatestro estas prezidento. Aŭ imperiestro, aŭ reĝo, aŭ diktatoro, prezidento.
Oh, bone. Tiam prezidento.
Jes, kaj jes, do tio estis ia ankaŭ ia flanka historio. Estis multaj tiaj pripensoj. Do homoj diris: mi vidis Snowden en Oslo enirante aviadilon al Reykjaviko, ĉar estis tiu onidiroj, ke li volas fuĝi al Islando. Kaj Islando. Do Islando diris: ni verŝajne donus al li asilon, sed do la asilpeto devas esti petata surloke. Do li ne povas el Hongkongo aŭ Rusio peti tion, li devas unue veni kaj peti tie, kaj tiam ni decidos. Kaj do estis vere multaj tiaj do quasi au pretextoi au li kaŝis sin malantaŭ leĝoj kaj
do tio estas unu flanke de nove tio, ke jes, se tiu leĝo validas por ĉiuj, bone.
Yes, tio estas leĝoj,
sed tute danĝera situacio, ĉar ili same povus decidi se li estas sur tero de Islando, ke ili tamen sendos ĝin al Usono.
Tio minaco de ekstradicio ja ĉiam estas.
Sed kiam ili diras, ke ne, ni ne donos azilon, kaj li jam estas tie, kie eblecoj tiam post estas fakte.
Do tio estis ja kiel do Putin, la usona prezidento.
Rusa.
Rusa, jes, Rusa, li diris Rusa. La rusa prezidento, li fakte vere politike uzis la situacion. Do estas, li diris: jes, Snowden estas ĉi tie en Moskvo, en la flughaveno. Do li ne havas vizon por Rusio, kaj do li ne povas envojaĝi al Rusio. Do li estas libera homo, do ni ne havas ion kontraŭ li. Li estas libera flugi kien ajn li volas. Ali ne havas pasporton validan. Aha. Yes, ha. Tio estas ja eble problemo. Poli sed, do, ponili estas tute libera homo. Ni ne havas ion kontraŭ li. Kaj poste, do, en la diskuto li pli kaj pli fakte montris tiun pretecon do eble doni asilon al mm-hmm. Snowden kaj finfine Rusio ja donis asilon al Snowden kaj ĉiuj poste diris ha kaj li devas kaj li kaŝas sin en ĉe la granda malamiko en Rusio, li estas perfidulo, kial li ne venas hejmen kaj do estas sed aliflanke estas vere embarase ke li devas kaŝiĝi en aŭ devas resti en Uso en Rusio, ke Rusio vere estas la nura lando kiu akceptis lin.
Yes, do unu flanke de nove estas iomete logike, ĉar se Rusio kaj Usono dum longega tempo kverelas kiu estas plej bona lando, tiam kompreneble ke Rusio volas montri ke ili estas pli gastema Usono mem. Kaj tio estas interesa afero, ke mi hodiaŭ aŭskultis podcaston de Usono pri tio, ĉu nomi Snowden heroon aŭ perfidulon, kaj tie iu senatorino fakte unu el ĉefaj ŝiaj argumentoj estis ke imagu Snowden iris al Ĉinio kaj poste al Rusio kaj volis transdoni dokumentojn tie. Mi pensis, sed do li unue ne estis en Ĉinio kaj due en Rusio li devis resti, ĉar li ne planis fakte esti en Rusio.
Ili ja lunigis la pasporton.
Kaj tio estis la afero, kiun vere Usono iel agordis, ke tio finis tiel.
Kaj kio estas vere ankaŭ interesa demando, estas interesa afero, estas tie, ke multai en Usono diras, do ĉefe la politiko diras, li venu al Usono kaj defendu sin en la kortumo. Sed do li ja estas akuzata je do kelkaj do ni notis tion stelado de registara posedaĵo kaj ia tia
afero. Ne permesas de komuniko de nacia defendo informoj kaj interne komunikado de sekretaj.
Do tiuj estas tiuj tri estas partoj de aŭ fakte krimoj kiuj estas do definataj en la leĝo, en la kontraŭspiona leĝo. Kai la contraspiona leggio ne antauvidas ke la accusata clarigus iain motivoin. Kai gi tute ne antauvidas ke la cortumo anco iugiu la situation. Do exemple, se ni prenas aliaen crimoin, exemple steladon. Do estas, vi povas steli, exemple, do vi planas ian kun armiloi ian banksteladon, bankrabadon, kai doch wäre eble etch don ne motigas homo, chatio es alia krimo, set doch wäre es das ia tre perfida kai planata planita stelado kai eble iotia au vi povas steli simple char do vi es das eble sen heimulo kai iu vergessas monujon ie au ie kai li vi simple prenas gin kai for kuras do tio ambau es das stelado kai tio ambau es das krimo sed ili estas malsam grave punata do char oni ankaŭ juĝas kaj la fakte la juĝisto la kortumo devas fakte ankaŭ pri studi la situacion de la krimulo kai lautio ankau fari taxi la punon same es mortigo do vi povas vi planas mortigi homon char vi volas lian monon au al havas aliajn avantajojn tio estas au vi povas en ia batalo do kolerigi kai mort bati iun tio estas ambau estas krimo Ambau estas eble ne la samaj krimoj, sed almenaŭ similaj krimoj. Ambau estas punataj, sed malsame. Kaj do la tiu kontraŭspiona leĝo tute ne distingas, do ne distingas, do eksplicite ne distingas, ĉu iu vendis sekretojn al la plej altpagata paganta kliento, aŭ ĉu iu simple char do en la convinco fari bonan servon al la publico do mal kashi mal bonajoin tiu leĝo tute ne antaŭvidas pri studi.
Kio estas ankaŭ interesa pri tiu leĝo estas ke ĝi estas pli ol cent jar aĝa. Do tiu leĝo ne estas vere aktuala, tiu leĝo estas malnova kaj tamen daŭre estas uzata. Kaj kio ankaŭ estas vere interesa estas ke en lasta tempo ĝi estis uzata aŭ uzita kontraŭ pluraj homoj kaj ekzemple ja menciita Charles Manning ricevis 35 jarojn en malliberejo laŭ tiu leĝo, kvankam estis dirite ke neniu estis vundita per publikado de tiuj dokumentoj. Do same kiel vi diris, dependas kiom grava estas la fina rezulto, kaj ĉu tio kaŭzis ian danĝeron, aŭ ĉu vundiĝis iu, aŭ ĉu mortis iu, kaj en kazo de Charles Manning estis dirite, ke neniu estis vundita, do ne estis iel vere grava, kaj tamen ricevis 35 jarojn en malliberejo.
Ĉar tiu leĝo tute ne interesiĝas pri la konteksto.
Kaj alia afero estas, ke dum la prezidenteco de Obama, ĝi estis uzita kontraŭ pli da homoj ol dum la regado de aliaj prezidantoj kombine. Do vere en lastaj jaroj ĝi estis sufiĉe ofte uzata. Kaj tio ankaŭ montras, ke la evoluo iras en malbona direkto. Ĉar se tiuj homoj ne povas sin defendi, tio estas tio ne sonas vere bone. Kaj krome alia afero estas, kiam mi aŭdis la homojn diri, do ĉefe estis homoj, kiuj nomis la Snowden perfidulo, kaj ili ankaŭ diris, ke do lia devo estas nun veni al Usono, se li kredas, ke li faris bonan aferon, li devas veni al Usono kaj defendi sin je la kortumo. Kaj kortumo povas decidi. Tie mi havas fakte du aferojn, kiu estas tute kontraŭ tiu diraĵo. Unu estas, ke tiu leĝo li estas akuzita de tiaj aferoj, en kiuj neniu interesas pri la
pri la klarigo.
Tio estas unu afero, kaj dua afero estas, do imagu kion li malkaŝis. Li ja malkaŝis, ke estas spionado tra la tuta Usono, tra la tuta eksterlando, kaj usona registaro kolektas amason da datumoj. pri ciui. Do simple pri ciu ein, kai estas datumoj pri telefone alvo koi kiu vokas kiam kiom longe kion vi aĉetis kie kion vi kiam skribis al kiel retpoŝto kiel statuso en tuj mesaĝiloj ĉion.
Yes.
Tio signifas ke usona registaro havas ankaŭ ideon kiu pensas kiel. Do de tiuj datumoj estas tute facile diri por kiu vi voĉdonis en lastaj balotoj, en kion vi kiom multe vi venontfoje elspezos por aĉetado de auto aŭ domo. Do eblas diri nekredeblajn aferojn, ĉar tio estas tiom prediktebla. Kai antaŭvidebla, kai estas tute facile diri, se estas hazarda elekto de homoj al tiu kortumo, kiu decidas, estas tute facile elekti homojn, kiu simple diros, jes, li devas esti mortpafita.
La tuta strukturo kolapsis, kiu mi la fakte ni volis, mi planis unue fin rakonti la historion, kaj tiam la debaton, sed mi
devintus
tion antaŭvidi, ĉar mi jam konas nin, kaj mi scias, ke ni ne sekvas nian linion.
Tio estas unu el tiuj ne finpensitaj aferoj, kiuj homoj diras, ke nun li devas reveni al Usono kaj atendi justan kortumon.
Yes, tion li diris, ke li ŝatus reveni, sed li ne havas, li ne vidas ŝancon antaŭ kortumo fakte klarigi sian pozicion, kaj tiel ke vere estas decido, ĉar la leĝo strikte diras dort tio signifas tiom da puno, kai li diras ja, yes, mi faris tiuin krimoin, mi stelis tiun informoin, kai mi donis ilin al fremdai homoi, kai tute klare, do ne estas chanzo ke la judgeo, nao la kortumo fakte iel
to nura afero estas, ke kortumo povas ja diri, jes, dankon, ke vi faris tion, ĉar tiu evoluo estis malĝusta kaj necesis informi la publikon kaj
ŝanĝis la. Ili ne povas, ĉar leĝo estas leĝo.
Li ĉiukaze laŭ tiu leĝo devas ricevi punon, sed ja puno povus esti malgranda, au estas alia ŝanco, kiu fakte estas nun esperata, kaj tio estas, ke li ricevos pardonon de Obama.
For pardonon de la prezidento.
Yes. Kaj tiu pardono de prezidento estas do interesa afero, ĉar do Obama povas tion fari. Kvankam ĝis nun, kiel mi aŭdis, ĉiam estis laŭ mi Obama persone ne konsentas kun tio, ke Snowden faris ian
Obama ĝis nun iom ĉirkaŭ Merkel lumis, kaj mi uzis fakte malbonan esprimon, ĉar nur germanoj tion komprenas, ĉar fakte
sed kio estas kion mi aŭdis, li vere diris, ke tio estis malbona afero, kiun li faris, sed tio ja estas politiko kaj li kiel oficiala persono povas ankaŭ fari aferojn, kiuj ne estas tute kun lia persona opinio. Tio estas unu afero. Kaj no, ne estas vere granda ŝanco, ke io tia okazos post novaj prezidentaj balotoj. Ĉar denove ambaŭ
mi ne kredas je tio. Sed nu
post prezidentaj balotoj ne, kaj pro tio ekestis la kampanjo Pardon Snowden, kai tiu campagno estis antaŭ nelonge lanĉita kai gi kolektas subskriboin kai monon ankaŭ por puŝi iomete al Barack Obama por ke li donu tiun pardonpeton al Snowden kai fakte tiu campagno estas ankaŭ teorie parto de campagno estas ankaŭ nova filmo de Oliver Stone kiu nomiĝas Snowden pri kiu ni jam parolis per kiu ni klarigis kelkajn aferojn kaj kaj ĝi ja volas ankaŭ subteni tiun tiun agadon. Mi pensas ke tiu kampanjo venas de FOFO.
FOFO, jes, tion ni unu foje ja menciis en la podcasto, en la episodo.
Pri cifrado, ĉu ne?
Ne, pri la melo.
Pri la melo, aha.
Do, estas la episodo, arkivo, venu. Pri la, do, estas corpo quardecdu, jes, la quardecdua.
Es
granda frato melo kai keksoi tio parolas pri la agado de FOFO Electronic Frontier Foundation. Kai tio estas tio ne registara organizo kiu do okupiĝas pri do libera komunikado kaj
ke faras multajn interesajn aferojn kaj tiu estas vere
ekzemple ili faras softwaron por protekti sin kontraŭ spionado kaj tio ni priskribis en tiu kvardekdua
epizodo
kernpunkta eldono antaŭ
antaŭ longe pri ol jaro.
Iom pli ol jaro.
Yes, iom pli ol jaro. Yes, kai tiu kampanjo laŭ mi ankaŭ estas subteninda same kiel aliaj agadoj de FOFO. To pri Google aŭ serĉu kion FOFO faras kaj subtenu. Kaj jes, ankaŭ decidu ĉu subteni kampanjon por pardon Snowden. Jes, mi ankoraŭ fakte ŝatus reveni al tiuj dokumentojn, kiujn li publikigis. Do multaj homoj kiuj estas kontraŭ Snowden fakte diras, ke nu jes, kaj kion li diris, kion ni ne sciis.
Kio?
Kion li diris, kiajn dokumentojn li liveris, kion ni ne sciis. Ĝi estas malfacila demando. Estas ĉefaj dokumentoj estis pri tiu spionado kaj ankaŭ spionado inter ŝtatoj. Do estas tiu Prism dokumentoj to mi pensas ke la grava punkto kiu estis tie estas mi pensas ke ĉiuj scias aŭ iel sciis ke registaro havas povon spioni, sed verŝajne nur malmultaj homoj povis imagi en kiu granda skalo tio okazas, kaj ke ĉiuj tiuj informoj estas stokitaj, ĉar simpla teknologio permesas tion jam.
Yes, do tiu interstata spionado, nu jes, do estas tiu demando, do estas ja ĉiam tiu granda argumento, estas ja kontraŭ la terorismo. Kai, nu, do oni simple devas iomete do rigardi kelkajn nombrojn, do kiom da homoj mortis en la pasintaj dudek jaroj pro terorismo kaj kiom mortis pro usonpolica pafado. Tio estas interesa komparo, kiom da homoj frostmortas en la vintro. ankaŭ interesa komparo kaj do kiom granda fakte estas la terrorisma danĝero, ĉar estas ĝi estas laŭ mi ĝi estas tute neglektebla do en estas do ankaŭ en Germanio niaj sekurecaj politikistoj do disvastigas tiun senton do morgaŭ venas la islamistoj kaj do mortigas tutan Berlinon kaj ĉar se ni ne ĉion bone interceptas, collectas kai spionas.
Kun tio venas alia do sento, ĉar ni ne havas pruvon, sed estas sento ke tio estas sub tiu timo vere estas subtenata de la registaroj kai ili do ekzemple mi audis la podcaston pri la afero kaj ĉefa punkto estis do diskuti ĉu Snowden estas hero aŭ perfidulo, estis tie homoj kun du diversaj opinioj, kvankam estis nur unu kiu pensis ke li faris bonan aferon kaj du kiu pensis ke malbonan aferon kaj unu ĵurnalistino kiu laŭ mia opinio estis pli al tiu flanko ke li ne ŝatis la agadon de Snowden kaj tiu epizodo
podcasto kiel ni ĝi nomiĝas
faris bombon. Yes. Kai faris bomban atakon.
Kai Snowden culpas.
Kai ili dedicis kelkajn minutojn al priskribo de tio ke estis ia muslimo kiu faris tiun atakon, kiom da homoj mortigis kaj kiel la serĉado evoluas, kion ili eksciis, kaj poste ili parolis pri Snowden, kaj tio kompreneble se vi ligas tiujn du aferojn kaj prezentas tio kio okazis tiel ke estis teroristo. Kaj se Snowden ne farus, kion li faris, tiam ili kaptus lin pli frue, aŭ mi ne scias, tiam simple donas tiun senton, ke jes, tio estis malĝusta. Kaj mi pensis, ke tiu raportado estis simple celita tiel, ke do tiu, en la podcasto tiu du aferoj ne estis ligita, tio estis simple raporto, kaj tio estis poste libera diskuto. Sed ili faris tion ene de unu epizodo, kaj homoj simple faras tiun juĝon en la kapo, ke jes, estas malbone.
Mi ankaŭ iomete, aŭ ne iomete, mi vere koleriĝas pri ĉefo en Germanio, mi vere observas tion pri la tiu ĉefturenta ĵurnalismo, do ili kiam estas ia afero kiel iel aspektas ke ĝi eble povus esti terorisma atako, ili dediĉas kvaronan horon de la ĉefaj novaĵoj al tio kaj tute ignoras ĉiujn aliajn aferojn kaj do tio kaŭzas tion timon en la popolo ke morgaŭ venas la teroristoj aŭ jam estas ĉi tie kaj samtempe ankaŭ donas bonajn ludkartojn al politikistoj, kiuj volas pli severajn leĝojn kaj pli da permesoj al polico kaj sekretaj servoj, kaj kion ili faru laŭ mi estas pli mal pli for ignori tion. Li provus ja fakte en la fino de la novajo kiel rapporti, kiel ili kutime rapportas sporta in resulto. Li provus ja diri kai nun la terrorismo rapporto do en Würzburg nekonatulo attakis tri homo in per hakilo kai wundis tri homo in puncto fino. Kai do en tie
yes, es ist hier se tio estas daure la ĉefa temo en la novaĵoj, tiam vere vekiĝas la timo, kaj tiu timo estas la ĉefa afero, kiu permesas fari ankaŭ malbonajn leĝojn kaj pli severan observadon, kaj tio ne iras al bona direkto, kaj mi ankaŭ alian podcaston aŭskultis pri la temo. Kaj tio estis ankaŭ kun interesa vidpunkto, ĉar tie iu ĵurnalisto diris ke li fakte pardon petis de lia filino, aŭ estis kvazaŭ letero al lia filino, kaj tie li diris ke li pardon petas pro tiu mondo, kiu malrapide kreiĝas post la atakoj al tiu World Trade Center. Ĉar tio estis antaŭ 10 jaroj, kaj lia filino estas 20-jaraĝa, kaj li diris, nu, ŝi estis 5-jaraĝa infano. Vera infano, kiam tio okazis, kiam ŝi komencis percepti la mondon, kaj nun ŝi estas 20-jaraĝa, kaj mondon, kiun ŝi konas, estas nur mondo, kiu timas je teroristoj, kiu estas observata, kiu estas li devis diri ke lia filino ne konas alian mondon. Do ni memoras kio estis libereco antaŭe, ke oni ne devis forpreni ŝuojn en la antaŭ eniri aviadilon, ke oni ne povis kunporti ian dentopaston ekzemple kun si en la mansako, kio tute ne eblas nun. Kaj to se iu vojaĝas per aviadilo, tiam estas tiu timo, kion mi devos forĵeti venontfoje, ĉar ĉiam estas mi havas kolegon, kiu havas nigran barbon. Kaj ĉiam estis traserĉata tio estas ne bona.
Kaj do tio aviadilo, do mi ankaŭ parolis kun multaj homoj, kaj li diris, jes, tio ja estas por nia sekureco, sed tio estas sekureca teatraĵo. Do ni simple montras, jes, ni faras ion ĉi tie, neniu povus kunporti danĝerajn substancojn al la aviadilo, vidu kion ni ĉion faras. Sed do tio estas ĉar oni do ekzemple oni rajtas nur kunporti 100 mililitrojn da likvaĵo al aviadilo, ĉar povus esti ia eksplodebla likvaĵo. Do nu, se mi volas litron, mi prenas simple 10 homojn, kiuj tio enprenas po 10 milliliter, kaj jam mi havas litron. Do, kaj baterio de komputilo estas bombo, laŭ energia denseco. Do tio vere, tio tute ne utilas. Tio estas simple nur por montri, ni estas potenca ŝtato.
En ĉiu muzeo de sekretaj servoj vi povas vidi la pafilon faritan de la skribilo. En ĉiu. Yes, neniu forprenas skribilojn.
To ni iomete devojiĝas.
Jes, ni revenu. Estas simple tiel, ke tiuj sekurecaj aferoj estas iomete troigaj, kaj tion, kion Snowden montris, ke estas stokita, ke estas ke iĝas normo en sekurecaj servoj. Tio ne estas bona vojo simple. Kaj ni devas jel de tiu vojo reveni kaj kio ankoraŭ iomete ĝenas estas tiu lia faris tion nome de Usono kiel Usona loĝanta patrioto kaj kio estis la ĉefa instigo estis ke do Usono spionas eksterlandanoj kaj tio estas en ordo sed se Usono spionas usonanoj tio ne estas en ordo kaj tio ankoraŭ ne estas laŭ mia juĝmaniero justa
tio estas la tasko de NOSOA estas spioni eksterlande kaj do tion ili faras.
Jes, sed
do ankaŭ Germanio havas sian servon. Kiu ni ankaŭ povas longe paroli.
Jes, pri ĉiuj tiuj servoj oni povas longe paroli, sed simple pri ĉiuj tiuj servoj mi havas tiun opinion kaj kiel to estas bone ke ili protektas siajn proprajn homojn, sed alikaze se faras iu alia, tio to mi diras nu bone, ankaŭ mi faras. Aŭ ja simple mi pensas ke estas same malbone se Usono spionas eksterlandanoj kaj kolektas ĉiujn informojn pri eksterlandanoj same kiel se Usono spionas sian propran popolon.
Ĉu vi scias kion la germana eksterlanda sekreta servo faras? Do ekzistas tiaj kameraoj por observi terenon, por ion kion oni eble uzas en banko aŭ en ia tereno kiu estu iel sekurigita. Kai tiui kamerao venas de ia firmao kai ili havas red connector und kai povas tra la reto oni povas havi la bildon de la kamerao kai tiui kamerao havis tian malantauan pordon do ili kontaktis ian servilon en Usono kai diris jen mi se vi volas mian bildon diru kai mi sendos la bildon kai dort tio estis spioniloi de ia Usona instanzo kai do estas nun pruvoi ke la Bono do, la germana eksterlanda sekreta servo, kies tasko fakte estas defendi Germanion kontraŭ eksterlanda spionado, ili sciis tion ekde dek jaroj. Kaj ili do fakte ilia tasko estus diri tion. Vidu tiu kamerao estas danĝera, ne uzu ilin, kaj se jes, bone faru bonan tian fajromuron kontraŭ ili, kaj tie ke ili ne povas kontakti tiun servilon en Usono. Do tion ili ne faris, do male ili aĉetis multajn da ili, kaj vendis ilin malmultkoste, tie ke ili laŭ eble plej multe estu uzata. Kai ili diris, jes, dann tja nun oni kaptis ilin, dort hier ist das Britian Janko Anko, der was paroli, nun oni exis, tion kai demandis, okay, wie faris tion, kai li diris, seni avertus la germanan popolon pritio kamerao, do eble estus politikai massen malfacilajoi kun Usono pro tio.
Jes, tio fakte estis anka unu el tiui aferoi en pensas, ke tio estis Prism, ke lau legge ankaŭ do Europaj ŝtatoj estis ankaŭ multe afektitaj per tiuj malkovroj kaj estis tiel ke lau tio kion vi diris la ŝtata sekreta servo ne rajtas spioni propran popolon sed rajtas spioni popolojn de ĉiujn aliajn ŝtatojn kaj ili faris aliancon kaj interŝanĝis datumojn. Tio signifas ke Do exemple, germana servos spionis angloin, kai poste angloi acetis tiun
datumoin. La germana, tio estis, ja vere, kai tio fakte estis la lasta chapitro de la historio, do kio estis la consequenzoi de la Snowden malcrashoi, kai unu sufite grava consequenzo estas en la germana parlamento okupigas pri la afero. Ili havas tian esploran komitaton, kai ili kai tia esploraj komitatoj de la germana parlamento, ili estas sufiĉe povaj, ili estas kvazaŭ kortumo, ili povas inviti homoin, oder ne nur inviti homoin, ili povas, do kiel diri, venigi homoin, kai, kiel kortumo, ankaŭ povas venigi attestantoin, kai tiu attestantoi ne reitas diri, ne povas diri, ah ne, mi ne volas, mi ne emas, kai, dort, kai la, en la germana parlamento estas tia esplorkomitato, kies tasko estas do pri juĝi tiun malkaŝojn de Snowden kaj la agadon de fakte la agadon de la usonaj sekretaj servoj kontraŭ Germanio kaj intertempe estas pli kaj pli esplora komitato kiu okupiĝas pri la bono do pri la germana eksterlanda sekreta servo, ĉar ili fakte tiom aliancas kun la usonaj sekretaj servoj. Ekzemple ili kolektis la metadatumojn, kiun Usono uzis por mortigi homojn per flugrobotoj. Tio fakte venas de Germanio. Do la germana registaro ne povas diri, montri per la fingro al Usono kaj diri, ke estas ili. Do ili vere kunludis.
Neniu povas montri. Nenia
kaj yes, kai nun la do estas du vere chagrenaj aferoj pri tiu esplora komitato, ĉar la esplora komitato ja povas venigi atestantojn aŭ spertulojn pri ia afero kaj demandi ilin. Kaj la unua atestanto en la listo de atestantoj estas divenu. Iu kiu ne venas, ĉar estas en Rusio, Edward Snowden. Kaj do kiun la germana registaro povus fari, estas do bone, ni volas ke li estu, ke li venu por paroli kun tiu esplora komitato pri kio li scias. Kaj do ni donu, ni certigu al li la sekurecon, ke li sekure povu veni al Germanio kaj ankaŭ resti, kaj ni ne ekstradicias lin al Usono. Sed tion ili ne faras, ili estas tiom malkuraĝaj, kaj do ili diris, ni ne povas garantii la sekurecon. Do kio okazas? Ĉu ili pensas, ke do se oni protektas lin per tri policistoj, kaj ĉu ili timas, ke unu mateno Snowden estas for, kaj kuŝas tie tri kadavroj de germanaj policistoj, kaj Usono havas, ni havas lin, ni kaptis lin en Germanio. Do tiam, ĉu tio estas la scenaro, kiun ili timas?
Tio estas ankaŭ interesa afero, ĉar mi kaptis iam antaŭ kelkaj jaroj. Mi pensas, ke tio ankaŭ estis ligita kun Snowden afero, ke la poŝtelefono de ĉefministrino de Germanio estis spionata.
Kaj homo diris, ĉu ili eĉ Merkel spionas? Have, jes, ili spionas ĉiojn, kaj tio inkluzivas Merkel.
Jes, sed tio estis tiu do vere trafis ankaŭ homojn en altaj postenoj, kaj jes, kio estas rezulto de tio, kio estis malkovrita aŭ malkaŝita aŭ popolo.
La rezulto estas, povas diri al vi, ili adaptas la leĝojn, kiel ke ĉiuj tiuj aferoj poste estos laŭ leĝoj.
Nu, jes, tio estas ĝuste tiu danĝero, ĉar kvankam okazis io, kio estas tute aŭ estis antaŭ kelkaj jaroj tute neimagebla, nun okazis kaj ĉiuj ludas to mortan insekton. Nenia moviĝo, nenio. Kai
mortan insekton.
Tio estas diraĵo en la slovaka. Ludi mortan insekton signifas ke ĉiuj simple ne agas. Kai
kiel tiu tri simioj tiuj
do ekzemple sed do jes estas ja esprimo. No. Kai homoj ja estis ŝokitaj. Sed tamen en la nenio mi ne vidis ian veran agadon kontraŭ tio kaj nek la nek ŝtatoj en Eŭropo nek Usono neniu vere iel agis por ĉesi tion kaj
Kio estas la plej do ankaŭ la do mi iomete frustriĝis ĉar la debato tiel do paliĝis dum la jaroj kaj jes do ni fakte per tiu podcasto per tiu epizodo iomete klopodas revarmigi la debaton.
Jes kaj ankaŭ estas nun tiu tempo kiam ankoraŭ eblas peti por pardonon por Snowden kaj alia afero estas ke aperis nun la filmo de Oliver Stone kiu nomiĝas Snowden. Kai pensas ke tiu filmo estas spektinda kai ĝi klarigas sufiĉe multon kai ankaŭ do laŭ kelkaj ĝi estas preciza laŭ kelkaj tute ne aŭ tute ne en la senco ke tiu aferoj en CIA en NSA ne okazis tiel estas malfacila
diri ekzemple tiu ke ili uzis kameraojn de komputiloj malŝaltitaj mi ne scias ĉu tio vere eblas mi ne antaŭe aŭdis tion kaj mi multon aŭdis pri mi pensas ke tio estas invento.
No, mi ne povas...
Eble mi estas naiva.
Estas naiva, jes. Fakte, mi pripensis, ĉu tio ne havas iun senson, ke nun ĉi poŝtelefonoj havas du kameraojn. De ambaŭ flankoj. Do, ĉar...
Ili filmas ambaŭ flankojn de mia poŝo.
Simple. Se mi volas fari foton, tie mi uzas kameraon, kiu estas pli potenca, do mi faros foton ne per tiu selfie kamerao en unu flanko de telefono. Sed por kio tiam ĉiuj kameraoj havas kameraon, ĉiuj telefonoj havas kameraon en ambaŭ flankoj. Do se estas en ambaŭ flankoj, eblas spioni. Pli facile.
Nu, jes, do oni devas trovi la equilibron de paranoio kaj do ne tro fidemo. Kaj ankaŭ estas ankaŭ tia interesa demando, aŭ fakte ne estas tiom interesa demando, sed tamen ofte starigata demando, kiu estis en tiu podcasto pri kiu vi parolis tiu One Point. Do kiu estas la equilibro inter liberezzo kaj sekurezzo? Kaj estas kelkaj kiu diras do ni bezonas sekurecon kaj tio certigas la liberecon? Kaj estas la aliaj kiu diras do tiu sekurezo en la senso ke la ŝtato scias ĉion kaj tiel povus eble eĉ anticipe entschlossi homoin kiu eble estas mortigi homoin kiu eble farigios dangerai kai dot hiu estas
nomiĝas tiu filmo kiu faris la saman
kiu science fiksia
yes
dot ji havas titolon kiu tute ne rilatas alla do vi celas tiun filmon kie la polico fakte yes. Havas tiun artfaritan intelligentecon, kiu anticipe diras kiu farigas kiu kiu faras kian krimon
yes.
kai policisto exias ke li mortigos sian edzinon
orientian yes kai ne credas tion kai devas defendi la
gi nomigas mi ne sto se mi se vi tirus al mi tirus ah yes certain rapid googly
Yes. Sed tio estes ankaŭ unu el tiuj danĝeroj, kiuj povas okazi, ke artefarita inteligenteco iĝas pli kaj pli potenca, kaj tio ankaŭ ne estas malbona afero.
Minority report.
Yes, ĝuste. Kaj tio ankaŭ ne estas malbona afero, sed se ni poste juĝas homojn laŭ por la afero, en kiun ili neniam faris, tio estas iomete stranga.
Yes, do kaj alia argumento, kion oni ofte aŭdas, estas ke do Yes, la stato collectas datumoin, kai usas tiun datumoin, sed ja nur por certigi nian securetson, kai la stato ja estas demokrata stato, kai ni devas fidi la demokratan staton. Ah, tio estas tre dangera sinteno, char, do se oni construas tian infrastrukturon por spioni la tutan popolon. Tiam la tutan popolon, fakte la tutan mondan popolon, kaj se la registaro kiu regas tiun infrastrukturon ŝanĝiĝas, kaj tio ja ne estas tio malverŝajna. Do ni ja observas nun la usonan baloton prezidentan, kaj do estas ja kandidato pri kiu ni ne tiom certas, ĉu li vere havas tiajn demokratajn emojn. Kaj...
Do, se ni rigardas tion ankaŭ tiel kun la frazo, ke ŝtato faras tion kaj ŝtato ja pravas. Tio estas eĉ pli danĝera diraĵo, ĉar
ne estas la ŝtato pravas, sed la ŝtato estas demokrata ŝtato. Eĉ se la ŝtato ne pravas, estas demokrataj mekanismoj, kiuj tion korektas.
Sed multaj homoj ankaŭ vidas tion simple tiel, ke mi kredas je mia ŝtato, ke ŝtato protektas siajn civitanojn kaj estas ĉio laŭleĝe. Kaj tio laŭleĝe estas nekredeble danĝera afero, ĉar se oni rigardas historion, estis laŭleĝe prosekuti la nigruloj, estis laŭleĝe, ke la virinoj ne havis voĉdonajn
rangojn.
Kaj tuta nacia registaro estis laŭleĝa. Kaj tio, ke io estas laŭleĝe, Tio estas nekredeble malbona preteksto.
Samtempe ja montriĝas, ke la sekretaj servoj ne ĉiam agas laŭleĝe.
Yes, do tio estas eĉ pli malbona. Yes.
Kaj do ili havas ja absurdajn defendoargumentojn. Ekzemple ili spionis la satelitan komunikadon, kiun oni uzis por telefonado kaj interreta komunikado. Kaj ili tie diris, jes, tio nia rajtas, ĉar tio ne estas en Germanio, sed tio estas en la kosmo. Kai do quam kam nia antenno staras in Germanio nia reitas tion fari kai do la tio esplorer comitato diris ĉu vi frenezas kiel vi legis la leĝon kai jes do tio estas do ili ne ĉiam agas laŭ leĝe kai eĉ se ili ĉiam agas laŭ leĝe do povas esti ke iam venas ne tiom demokrata registaro kai la socio devas havi rimedojn defendi sin kontraŭ ebla ne demokrata
kai socio devas ankaŭ kun klara cerbo pensi kai ne sekvi ĉiam kio estas dirita kai simple ankaŭ yes. observi de aliaj flankoj do mi ekzemple hodiaŭ aŭskultis vere serĉis la informojn ankaŭ de alia flanko do kiu estis malaj ol tio kion mi pensas trovis aŭskultis komparis kun miaj ideoj do devis konstati ke ne estas tiom facile persvati min ke mi ŝanĝu mian opinion sed estus bone se vere homoj iel serĉas la informojn en ambaŭ flankoj kaj ne nur de unu flanke kaj ankaŭ pensas pri tio kio okazas kaj kiel povas evolui.
Yes, so kai da eble por fini chion dann ancora volas io mette emphasi la signifon por la demokratio char da mi unu foje audis suffice interessan definon de demokratio kai tio estis demokratio estas sistemo au lando en kiu la kiu povas ŝanĝi sian registaron sen milita perforto. Kaj do tio povas esti simpla baloto kaj eble se ĝi vere devas ŝanĝi la iom la sistemon ŝanĝi la konstitucion tiam tiaj mekanismoj ciam comencijas en iai kashitai malantauai chamroi homoi inter iai conspiremai homoi parolas pri aliai ebloi kiel organisi la socion, kiel organisi la staton kai do tian kommunikadon kiun la registaro kiu ja laŭ difine volas konservi la nunan staton ne havu al iron al certa al kelka komunikado ĉar tiam ne plu eblas tiu mekanismo kiu povas ŝanĝi ian nedemokratan sistemon kaj tial ni nepre ne havu tian infrastrukturon kiu kapablas ĉion scii kaj tio estas ankaŭ tiu mia respondo al tiu demando de kelkaj politikistoj ĉu ni kiel ŝtato volas permesi komunikadon kiu ni ne povas kompreni ne povas intercepti kaj mi klare diras jes. Demokratio estas stretchiga, do tio vere estas kaj malfacila. Do se tio ni diras jes, tio kaŭzas eble problemojn por la polico, sed ni volas havi tion, ĉar tio estas unu grava elemento de nia demokrataj mekanismoj.
Ancora kun laboro kun polico kaj kun laboro kun aŭ spionado per tiuj kameraoj surstrataj tio ke ni estas observataj ĉie ajn fakte ne iel helpas solvi la krimojn kaj tio ankaŭ estas sufiĉe grava afero ĉar do en Anglio antaŭ kvin jaroj estis no en novaĵoj iu artikolo ke estas tiom multe da kameraoj en Anglio ke homoj estas ĉiujn 12 minutojn mi pensas registritaj en iu kamerao to simple estas ĉie ajn kaj teorie ne eblas kaŝi sin de tiuj kameraoj. Sed tamen polico ne havas aliron al tiuj informoj aŭ estas tiom malfacile.
Yes, do tio estas tio vere ankaŭ kolerigas min ke do estis antaŭ kelkaj jaroj estis okazis en Berlino ke en metrostacio iu freneziĝis kaj preskaŭ morttretis homon kaj tion oni povis vidi en filmo kiun tiu kamerao filmis. Kai sed ne esis ihr polizano kiu venis kai helpis kai tranquilligis la situacion, sed oni povis spekti la krimon poste en la filmo. Kai politikisto diras ani besonders pli da tia kamerao, tut certe, sed la kamerao ja ne evitas la krimon, ili ja nur filmas la krimon. Do mi ne estas kontra la polico, mia vere subtenas politikiston, kiu diras ni volas havi pli da policistoj por certigi la sekurecon, kai do jes, dungu pli da policistoj, kai eduku ilin pli bone, kai sed ne donu al ili pli da reitoj, kai ne pendigu pli da kameraoj.
Yes, exemple, se vi estas en iu loko, kie okazas la krimo, kai krimo estas filmita, kai vi diras, ke jes, jen estas filmita en la kamerao, tio tamen ne helpas solvi la krimon, ĉar tiu por pruvi tion por la polico, tio ne sufiĉas. Do mi laboris en unu vendejo, kie venis la ŝtelisto.
Kaj laboris en vendejo.
Bone, mi vaste klarigas. Sed venis ŝtelisto, kaj ŝtelis ion de vendejo. Kai mi havis supozon, do mi vidis lin kai pensis do tiu ĉi homo venis ŝteli. Kai vere evidentiĝis ke li ŝtelis ion. Kai kiam li venis duan fojon, mi iris al miaj ĉefoj kai diris do ŝtelisto revenis, kai volas ŝteli denove. Kai tie mi li vokis policon, kai kaptis lin, kai ĉar ni sciis kiam okazis unua ŝtelo, ili povis trovi en la kamerao, ĉar estis kamerao en la vendejo, kai tiu kamerao montris al la pordo ĝuste en tiu tempo kiam okazis la ŝtelo, kai estis videbla tiu persono. Jes, estis li, kvankam li estis do lia vizaĝo estis iomete kaŝita, ĉar li sciis, ke estas kamerao, do li iomete mallevigis kapon. Kaj sed la vestaĵo estis tute sama, kiun li vestis, kiam li venis duan fojon ŝteli. Kaj venis polico, nu, jes, bone, sed ni tamen, ni povas diri al li ion, sed kun tio, ke vi havas lin ĉi tie sur la kamerao, kaj ke ni kaptis lin denove en la vendejo kun la, ke li venis, tio tute ne sufiĉas, kaj ankaŭ tio, ke unuan fojon, ĝuste en tiu tempo, li estis en vendejo, li povas havi milojn da tien registraĵojn, ne sufiĉas, ne validas. Do,
jes. Do, tiu datumkolektado, do pli da datumkolektado, fakte ne tiom helpas por vera sekureco, o pli da krim solvado. Kai, do, kio restas por diri? Do, jes, ni fakte desirus, ke la debato dauru. Kai do vi povas komenti en nia komentejo, sed fakte mi fakte preferus se vi havus via en proprajn podcastojn aŭ blogojn aŭ YouTube-ajn kanalojn aŭ io tia, kaj tie kontribuas al la debato. Kaj jes, do faru tion. Kai tio vere gravas, kai do samtempe ciam cifru viajn datumojn.
Yes, kai legu multajn informojn, kai
klerigu
pri ankaŭ pri tiaj temoj, por ke vi povus havi vian propran opinion, kai ne nur novaĵoj formu vian opinion, kai eksemu timon en vi.
Yes, vis kio eksemu
ne semi.
Semi, yes.
Do novajo, ne.
La novajo, ne.
Semu, tio.
Estas niam tro longe elsendas. Yes, do mi ne tiom bone sekvas. Do, yes, ni dankas al niai auskultantoi tujai kai tiui kiui ankorau audos auskultos tin kai yes tion bonan
cheese.